Taip, nu gerai, einam tada prie Urantijos lygos studijų. Taip, gyvenimas kitoje planetoje. Ir ne bet kokioje, kaimyninėje. Čia kaip braliukai Latvijai. Šalia gyvena, tai čia planeta kaimyninė.
Tai net iš mūsų visatos?
Sistemos,
visatos.
Ir maištė dalyvavo tam pačiam maištė. Planetos princas ir Adomas gi sužlugdė savo misiją.
Stebina, kad patyrė Liuciferio maištą, o vis tik va, tokia iškilo nacija, kuri net nepatyrusi va, sūnaus arbitro atvykimo, o koks yra išsivystymas, kuris pranosta tokia už mūsų.
Taip.
Stebina.
Nu, tai ypatingai to
nebėjo. Bet vis tiek, kada pasižiūri, gilumine nuostata, tai ką tu mums iki to, žinai, kaip iki mėnulio. Nes tiek politinė prasme, tiek švietimo prasme, tiek šeimos prasme. Nu, žodžiu, čia vat jūs toliau padiskutuokit. Prašau, kas pageidavo.
Pradėsiu. Ši planeta, kaip ir Urantija, nuklydo dėl planetos princo neištikimybės ir Adomas taip pat sužlugdė savo misijoje. Sfera liko...
Dabar... Nurašė atsakymį. Tai galima pasakyti, na, šita planeta dalyvavo maištė, kaip ir Urantija, ir viskas. Kam jums nurašinėti tuos sakinius? Nu, formuluokit savas mintis, nu, įsivaizduokit.
Labai skubu, bet skambėtų.
Taigi trumpiau, tada vat, prašyk, kad dalyvavo maišė kaip Urantija. Nes čiagi labai paprastas, tengi nereikia tų visų struktūrų, kur yra politiniai institucijos. Mesgi nekopijuosim jų.
Taip pat ir sūnus arbitras nebuvo padovanotas šitai planeto, jį pasiekė tikrai didelį pasiekimų. Ir šitam dokumente bus nagrinėjamas iš tos planetos vienos iš labiausiai išsivysčiusių rasių visuomeninis, moralinis ir politinis gyvenimas. Pirmas – kontinentinė nacija. Labai civilizuota nacija vystosi izoliuotame kontinente šitoje planetoje maždaug tokio dydžio, kaip mūsų Australija. Ji turi 140 milijonų gyventojų, ir kurią sudaro mišri rasai mėlynoji ir geltonoji. Ir turinti...
Kaip Australija, tai čia kuria prasme?
Dydžių geografinių.
Dydžių ir plus izoliacija, kad visa vandenyno atskirta. O Australija tik tai yra apie 30 milijonų gyventojų. Pagal gyventojų skaičių, tai Australija yra labai mažytė šalis. Taip, taip. Gyventi netinkama didesnė dalis visos teritorijos.
Bet tam mišri rasė turi daugiau violetinės rasės tokį procentą, negu Urantijos baltojų rasė. Rasės iki galo nesusimaišysios, bet glaudžiai broliaujasi. Vidutinio gyvenimo trukmė šitoje planetoje yra apie 90 metų. Ne planetoje šitoje nacijoje. Planetos gamtinė aplinka palanki hidroenergijos panaudojimui ir drėkinimui. Tie žmonės patys save išlaiko, gamtiniai ištekliai gausus, moksliniais metodais išmokoma kompensuoti būtiniausių daiktų trūkumą. Užsienio priekyba yra nereikšminga dėl kaimynų priešiškumo. Ši nacija vystėsi pagal evoliucinį kursą iš gentinės pakopos iki stiprių valdovų ir karalių atsiradimo. Monarchus keitė daug valdymo formų diktatoriai. Diktatoriai keitė vienas kitą be pabaigos, kol maždaug prieš 500 metų vienas iš nacijos galingųjų diktatorių sutiko atsisakyti valdžios su sąlyga, kad ir kitas nedoresnis valdovas paliks savo diktatoriaus vietą.
O čia įsivaizduokit, pamastykit tik tai, diktatorius sudeda savo įgaliojimus. Tai čia turėtų būti jau tikrai tas žmogus viduje ne vieną kartą mąstęs, kad ką reikia daryti su šita visa santvarka, su šita šalimi, kažkas nu, nesiklyjuoja. Ir to labiau, kad jie dviesi, tai vat, gal ir anas sutiks tas iš diktatorių, jeigu aš jam parodysiu pavyzdį. Tai čia ateina ne per akimirką tokie apmąstymai. Ir vat, jis būdamas tas milžiniškas vadovas, kuris sprendžia be jokių parlamentų, be nieko, kaip diktatorius, sutinka visų savo šitų aukščiausių postų atsisakyti, tikėdamasis, kad jis turėdamas savo partnerį, kuris irgi atsisakys. O mintyse viduje, o gal ne? Kas bus? Tada jis liks vienas. Žodžiu, čia didžiulė rizika. Ir aš manau, kad tai taip pat prisideda ir apvaizdos veikimas. Ir anas tada priima sprendimą, gerai, aš sėku to pavyzdžiu, kad jam nebūtų prieš tą tautą pasirodymas, štai koks jisai jau toks nedoras, blogas ir taip toliau, kada anas iš diktatorių vis tik tai pagarsino viešai, atsisakas valdžios.
Taip kontinento aukščiausiai valdžia buvo perduota į vieno valdovo rankas ir suvienyta valstybė vystėsi daugiau kaip 100 metų, per kuriuos buvo sukurta laisvės chartija. Vėliau karaliai palaipsniui išnyko. Dabartinė respublika egzistuoja tik 200 metų. Naujausi pasiekimai pramonės ir politikos srityje buvo pasiekti per paskutinius 10 metų. Antras, politinė organizacija.
Dar minutė. Reiškia, tas poro šimtų metų ėjimas vis labiau iš viesą, tai kiek žmonių, kiek kartų turėjo praeiti, juk jie nugyveno visus savus gyvenimus, su savais skausmais, su savom kančiom, su savom ligom, su savais nepritekliais, bet vis tiek kryptis buvo į tą civilizacijos vystimasi ir šviesinimą. Jeigu vėliau tik tai per 10 metų vat, įvyko toks milžiniškas sprogimas, kad visi tie pasiekimai atrodo, kad čia yra 10 metų. Tai jeigu visa tai per 10 metų laikotarpį buvo tiek subujoja ir tiek atnešia rezultatų, kad dabar visiškai atrodo, nu, palyginus su mūsų aplinka, puikiai gyvenanti nacija. Ką galima per 10 metų pasiekti? Įsivaizduoju. Ir mokslas, ir įvairios, sakykim, struktūros, ir va tas geranoriškumas visuomeniai atiduoti.
Dabar, nu, pastebėti, kad Urantijos dokumentas tai buvo pradedamas diktuoti 20 amžiaus pradžio, o dabar jau sveiki beveik 100 metų praėjo. Tai kokiu šiuo metu, kai mes nagrinėjom šitą dokumentą, tai 100 metų praėjo, kai buvo duota šitai visas pasakojimas. Tai mes ir mūsų planetos, kad ir didžiausio išsivystymo, na, ten Amerika laikoma labiausiai ten išsivyščiusi. Tai prieš 100 metų, kokie ten politinė organizacija ir visa kita pasiekimai, techniniai. Vėlgi, o dabar 100 metų praėti ten, nežinia, kaip ten iš vis ten gal jau. Vos nešviesos. Jūs gal prasidėjo. Jeigu tokiais tempais, taip jie samonėja greitai. Netgi,
jau metai ilgesni negu mūsų.
Ten kažkur pusantrų negu kad mūsų.
Ai, metai ilgesni. Taip,
ten apie pusantrų. Tai čia santykinai ta prasme.
Taip.
O jos laiko, kad išsivystė, kas labai lyga.
Ką sakai?
Sako, neišsivystė šalis aplinkinės už...
Taigi, jie
taps... Vandenynas neleidžia...
Jų geografinė tokia padėtis, kad sunku juos pulti. Jie, kadangi labai žymiai stipriai užsivystė už juos, jie gali atsilaikyti prieš juos
išsivystę.
Atsiginti.
Ten yra
toks protas mąstymas. Nors vat religijos kaip pagrindo, ten tokios nėra. Bet kas tiesiog stebina. Bet ten yra... Yra kitko paremta.
Jo, religija yra tik tai jinai šeimos viduje, o nėra bažnyčios.
Nėra valstybinės
bažnyčios. Bet kita vertus, kada nėra bažnyčios, tai nėra to slegiančio ir engiančio žmogaus mąstymo instituto. Tai labai daug, kadangi, nu įsivaizduokit, jeigu nebūtų dabar nei cerkvių, nei reiškia sinagogų, nei mečečių, visų šitų kunigų, visos hierarchijos, kiek žmogus laisviau jaustųsi. Juk praktiškai tos religijos ir sukelia tos visus karus.
Karus ir baimės.
Taip.
Ir prievarta kažkokia mano sesė.
Paimk. O net ir tą epizodą, kur sakiau, Maskvoje, Rusijoje, Stavropolėje, kad nėra Dievo, iškart reiškia, kažkas pasiskundžia. Tai yra institucija, tai yra struktūra, ta, nu, kaip pavadintum, bažnytininkas. Vat jisai jaučia tą, kad jisai pirma, koks gali įtikėjęs įsižeisti, jis tokio dalyko negali jau patirti. O kita vertus, jis jaučia, kad šitai gina Dievą, gina, tarsi jam reikalingas jo gynimas. Taip, toliau.
Planetinio politinė organizacija. Ši kontinentinė nacija turi atstovaujamą įvaldymą su nacionalinė sostinė. Centrinį valdymą sudaro federacija, kurioje yra šimtas laisvų valstijų. Valstijos savo gubernatorius ir įstatymų leidėjus renka 10 metų. Teisėjus renka visam gyvenimui, o juos tvirtina įstatymus leidžiantis organai, kuriuos sudaro atstovai nuo kiekvieno 100 000 gyventojų. Miestai negali būti didesni kaip 1 000 000 gyventojų, taip statymo numatyta.
Jau, tai pagalvokit, koks yra geras apribojimas. O dabar tie miestai po 30 000 000, po patys nežino kiek net, kiek yra pasaulyje šalių, kurie negali susidoroti su vis besiplečiančiais miestais, kur visos problemos, visos ydos suplaukia į vieną vietą. Ir jų tada nebegalima įspręsti. O žmonės nubėga nuo ko? Nuo žemės, kur jie galėtų dirbti ir savo užsidirbti pragyvenimą ir turėti užsiėmimą ir šeimos nariams. Dabar subėga į vieną vietą ir prašau, toje vienoje vietoje duok jam darbą. Miestas negali tiek suteikti darbo vietų, kiek subėga. O čia teisingas žingsnis apriboti.
Ir dar kas man patiko, kad čia būtent negalima žmonėms gyventi daugiabučiuose.
Taip, palauk, dar skaitai. Miestų valdymo schemos yra paprastos ir ekonomiškos. Aukščiausių tipų piliečiai siekia dirbti miesto administravimu. Federalinis valdymas apima 3 lygiavertės atšakas – vykdomąją, įstatymus leidžiamąją ir teisminę. Federalinis vyriausybės vykdytojas renkamas kas 6 metai visuotiniu balsavimu.
Kada sakoma federalinis,
valstybė.
Ką reiškia federalinis?
Valstybinė, tai yra jungtinė, yra 100 valstybių, kurios susijungiamos į vieną bendrai ir bendra federalinė ta valstybė yra tai, kad junginys yra daugybės valstybių. Ne viena, bet daugybė valstybių, kaip mūsų Amerika kažkas panašus.
Amerikoje yra tik tai 50 valstybių.
Nu,
nors ten yra 309 000 000 gyventojų. Tai jų yra tos valstybės stambesnės, čia plotų mažesnės ir gyventojų skaičių mažesnės. Bet federacija, žodžiu, yra ta, dėl to federaliniai organai.
Įstatymų leidžiamai organai sudaro trys rūmai. Aukštesnieji rūmai,
treji rūmai, ne trys, o treji. Tai yra kuopinis daiktavardis. Rūmai.
Treji rūmai.
Tai ne trys rūmai, o treji. Treji vartai, ne trys vartai, ne du vartai, dveji vartai, ketverios durys, penkeri metai.
Aukštesnieji. Pirmieji aukštesnieji rūmai renkami pramonės, žemės ūkio ir kitų darbuotojų pagal profesinę veiklą. Antras žemesnieji rūmai renkami visuomeninių organizacijų, politinių ir filosofinių grupių.
Dabar įsivaizduokit. Renka organizacijos, renka filosofinės kažkokios grupės. Ir pagalvokit, reiškia, suteikia tokią laisvę ir pasitikėjimą, kad tos grupės savo atstovus deleguos. Na, tai čia yra nuostabu. Reiškia, tada eina iš tų žmonių, kuriuos geriausia pažįsta. Tai kas gali tada pasislėpti? Va čia sako vieną, o paskui jau daro kitą.
Tretieji rūmai apima valstybinės tarnybos veteranus ir pasižymėjimų jūsų asmenį. Šioje grupėje yra nedaugiau kaip 100 narių. Narystė yra iki gyvos galvos. Šis organas yra patariamasis. Numiršta tada vėl į jį galim tada išrinkti.
Dar aš noriu sugrįžti. Filosofinės grupės. Tai įsivaizduokit.
Tai antras.
Tai yra... Filosofai, juk jie samprotauja apie tam tikrą visuomenės gyvenimą, tam tikrą visuomenės vienovę, interesų tenkinimą visos labui. Tai natūralu, jis siūlo tokius, kurie gali iš tikrųjų pateikti idėjų, tai visuomeniai, nacijai vystytis, kad būtų visumai geriau. Nes jo yra toks mąstymo kryptingumas ir nu, mąstymo struktūra. Nes filosofai, ne kiekvienas gali būti filosofu.
Šviesesnė, pilnesnė.
Būtent. Tai vat jeigu tokios grupuotės siūlo savo, tai jau natūralu, kad jų atstovai bus ne tie, kurie sieks apgauti, savanaudiškai siekti tam tikrų planų tenkinimo kitų sąskaitą, bet jis eina visuomenės labui, nes jis turi tam tikrus receptus. Tai jis, kaip filosofas, jisai rašo savo straipsnius, jisai pasireiškia tam tikrą intelektualią veiklą, o dabar jis turi galimybę pritaikyti tas idėjas praktinėme gyvenime. Visuomenės labui. Štai. Galima panaudoti ir mūsų šalyje, kas yra naudinga. Kodėl to nepadaryti? Taip.
Tai būtų patogiau administruoti, visos tos 100 valstijų yra suskirstytos į 10 regionų. Jie neturi įstatymo leidžiamosios funkcijos, tik administruoja ir vykdo. Vykdomai darbai. Teisminį nagrinėjimą vykdo dvi teismų sistemos. Yra politiniai, pirmas yra pilietiniai teismai ir visuomeniniai ekonominiai teismai. Pilietiniai teismai veikia trijuose lygiuose. Žemiausios instancijos teismai priklausantis municipaliniai ir vietiniai jurisdikcijai. Antras, valstijų aukščiausiai teismai nagrinėjamos bylos, kurios nesusijusios su valstybės valdymu. Ir trečias, federalinis aukščiausiasis teismas, aukštasis tribunolas, nagrinėja nacionalinius ginčius ir apeliacinės bylas. Teismas sudaro 12 asmenų, visus nuosprendžius priima bent jau 2/3 balsų. kaip teisa.
Tai yra nuostabu. Reiškia, kolektyvinis yra teisingumas. Ne vienas sprendžia teisėjas, kurį šiaip jau lengva papirkti. Nors ten papirkimo neegzistuoja. Ten jau seniai praeitis kišininkavimo.
Taip, du trečdalius iš 12 jau sunku tokį kiekį. Iš užkirstas kelias...
Lietuviams!
Užkirstas kelias į tokiai vat korupciją, iš karto taip sudėliota, kad... Nu...
Bet šiuo atveju tai ne dėl to yra, kadangi jau ta praeitis korupcinė visa mašina. O čia pasiteisino visoj toj evoliucinėje įgoj. Dėl to yra panaudoja. Jeigu būtų geresnis variantas, jie būtų pasirinkę geresnį. Bet jeigu, pavyzdžiui, geriau įsivyšiusi nacija turi tokius receptus, duodančius teigiamą poveikį, kodėl nepanaudoti urantijų tokių dalykų? O konkrečiai Lietuva?
Labai jau Lietuvoje tas Seimas.
Taigi mes esam tie pirmieji, kurie turėsim savo galimybę atėję į valdžią visą tai reorganizuoti, restruktūrizuoti visą šalies politinį gyvenimą. Tai va, yra tam tikri dalykai, ką kiti jau išgyveno, na, tyrinėdami, klysdami ir prie tos išvados, kad jiems tinkamas dalykas. Kodėl, pavyzdžiui, tie, kurie turi sukaupę patyrimą, neturėt tam tikro patariamojo organo. O jie visi, žinai, išbarstami, išstumdami, viską.
Visuomeniniai ekonominiai teismai veikia trijose kategorijose. Pirmas – tėvų teismai susijęs su šeimos ir visuomeninės sistemos įstatymo leidimo ir vykdymo skyriais. Antras – švietimo teismai susijęs su valstijų ir regioninių mokyklų sistemomis. Ir trečias – gamybiniai teismai sprendžia visus ekonominius ginčius. Kiek aš pasižiūrėjau?
Tai įdomus dalykas ir kiek. Tėvų teismai, ką susijęs su šeimo, yra specialūs teismai. Su švietimo sistema, specialus teismas, kas susijęs su mokyklo. Reiškia, ten teisėjai, būdami tos sferos žinovai, tai natūralu ir nusprendį priima, kur tai būtų jau kvalifikuotas atitinkamo lygio nusprendis. Kad nebūtų taip pat išeina, kaip pas mus, ir sako, nėra tiesos, nėra teisingumo. Juk ten teismai tam, kad visuomeniai būtų geriau ir yra konfliktinės situacijos, vat jie reikia įspręsti, kad nebūtų tų konfliktinių situacijų. O dabar švietimo, reiškia, sistema, mokytojai gauna ašaras, kai jie turi būti patys geriausia aprūpinti visuomenės nariai, nes nuo mokytojų priklauso, kokie bus visi kiti politikai, daktarai, policininkai, bet kokia kita sfera. Juk mokytojas suteikia tą pagrindą vaikui nuo mažumės. Tai jie turi būti kaip šviesuliai. Pagrindas, prioritetas visos šalies yra švietimas. Ir vien tik švietimas. Ir vien tik tai švietimas. Ir vien tik tai švietimas. Pagrindas. Kito kelio nėra. Nes kuo šviesesnė visuomenė, tuo mažiau nusikaltimų, tuo mažiau kalėjimų, tuo mažiau išlaidų.
Santechinių prekių pardavėjas man paaiškino, kad mokytas už mane 3 kartus daugiau gauna. Kuo šitą užmano?
Tai čia yra kiekvienas pagal save sveria. Aš kalbu, iš vis politikai turėtų gauti mažiau, negu mokytų jai.
Jie turi savanoriškai išvirti.
Taip, nu, bet jiem irgi reikia valgyti, bet jie neturi būti tie, kurie nusistato savo atlyginimą. Tik referendumų patvirtinimas atlyginimas. Žmonės, tauta, suverenas, kuris samdo, ir per rinkimus suteikia jiems galimybę dirbti, tauta nustato referendumų kelių atlyginimą visiem politikam, be išimties. Toliau?
Šeimos gyvenimas.
Dabar kiti gal irgi.
Šitame kontinente dvi šeimos gyventi po vienu stogu yra įstatymo pažeidimas. Kadangi grupinis gyvenimas...
Dabar trupučiuką, ką reiškia įstatymo pažeidimas? Reiškia...
Neleidžiame.
Tai suprantu, bet reiškia yra galimybė, kad jie statytųsi namus, jie turi tam lėšų, yra visa ta eilė institucijų, kurios tą gali atlikti, žodžiu, įstatymas uždraudžia, bet suteikia tas priemonės, kad iš tikrųjų kiekviena šeima turėtų savo atskirą, ne tik stogą, bet o ten toliau aiškina teritoriją, kur būtų minimum 50 tūkstančių pėdų, tai aš taip, iš trijų padalinti, išėjai 17 tūkstančių kvadratinių metrų.
Aš po to dar išskaičiavau į arus maždaug 150 arų pagalbūt.
Ne, 46
arų.
Pusė hektarų.
Pusė hektarų.
Nu, tai čia geras, tai čia minimum, o gali būti neapmokestinta iki 10 kartų. Minimumą, neapmokestinama visiškai.
46 arai, kai mūsų paprastas jau 10 arų jau laikoma neblogai lotelis. O čia 4 kartus daugiau negu mūsų tie 10, minimumas yra minimumas.
Kadangi toks įstatymas priimtas, tai dauguma daugia aukščių pastatų buvo netgi nugriauta.
O vat vėl, ką reiškia daugia aukščių, tai reiškia energiškai vienas ant kito, užlipa, spinduliuoja, visą tai atsiliepia ir lygomis, ir konfliktais, ir va ta bendra atmosfera, energinė prasme, kad žmogus negali normaliai atlikti savo darbo. Jis eina iš to energinio žemo dažnio lauko, o jam reikia dirbti savus darbus, jis ateina pavargęs ir nežino kodėl. Sako, šiandien blogą nuotaiką. Taigi energetiškai, ar energiškai, kaip čia Irena sakytų. Visa tai yra susiję į gyvą sistemą. Tai va, jie labai, nežinau, apie energiją čia nieko nekalba, bet galbūt jie ir žino tos virpesius.
Bet nevedusiai, nu, žodžiu, viengungiai dar gyvena klubuose, viešbučiuose.
Ar... Juose galima, kadangi jie dar kupinį idėjų va čia, o susirasi savo žmoną, ten vyrą, tai jie dar pakelia aukščiau tos energinius daigus.
Mažiausias namų sklypas privalo turėti, nu, kaip sakėme, 56 arus.
Palaukė 66, tu dar tiek, ne, reikia
susirašyti.
46. Grubiai
pėdų. Žemė ir kita nuosavybė naudojama namų poreikiams yra neapmokestinama.
Va čia parodyk tu Butkevičiai.
Šitos tautos šeimos gyvenimas labai pagerėjo per paskutinį amžių. Tiek tėvas, tiek motina privalo lankyti vaiko kultūros tėvų mokyklas. Net ir žemdirbiai, jie netgi privalo atvykti į artimiausią centrą.
Įsivaizduok, koks yra šuolis į priekį.
Per 10
tėvus moko.
Bet ten dienos, tai ten savaitė yra 5 dienos, tai reiškia 10.
Tai va, pabandyk, kas 2 savaitės, visą laiką tu turi važinėti, mokytis.
Ir iš kaimų visų atvažiuoti, nuostabą buvo skaityti.
Kiekvienoje šeimoje vidutiniškai yra po 5 vaikus ir juos kontroliuoja ir tėvas.
Ir nėra tatuiruočių, nagų dažytų, lakuotų.
Bet kuri šeima laiko didelę garbę, kada tenka, nu, pas vienas tėštėmų žūsta, vaikai lieka našlaičiai, tai labai didelė garbė globoti priskiriamus našlaičius. Tu čia priskiria
teismai.
Tėvų teismai priskiria.
Ir dar egzaminus.
Taip, ir egzaminus. tėvai laiko egzaminus, kas metinius egzaminus ir našlaitis.
Konkursinius, ne
konkursinius. Konkursinius ir našlaitis atiduodamas tai šeimai, kuri pademonstruoja geriausias tėviškas žinias, sugebėjimus. Šie žmonės savo šeimą laiko civilizacijos pagrindu. Tikimasi, jog vaiko švietimo ir charakterio ugdymo vertingiausią dalį turi užtikrinti tėvai ir šeima, o tėvai vaiko kultūrai skiria tiek dėmesio, kiek ir motina. Visą lytinį švietimą namuose suteikia tėvai arba globėjai. Moralinį mokymą suteikia mokytojų mokyklos dirbtuvėse per poilsio pamokas, bet ne taip, kaip yra su religiniu auklėjimu, kuris, manoma, yra išimtinė tėvų teisė į religiją. Žiūrima, kaip į neatskiriamą šeimos dalį, reiškia religinę, šeimai priklauso ugdymas ir lavinimas. Religinių mokymus viešai suteikiamas tik tai filosofijos šventyklose. Ši tauta neturi tokių religinių institucijų kaip Urantija bažnyčias.
Bet turi filosofijos šventyklos.
Filosofijos šventyklos.
Visuomenės analizavimui, studijoms skiriama milžiniškas dėmesys. Ir tuo pačiu ten ir religiniai dalykai yra svarstomi, kurie jau pamatus klojo šeimoje. Tai ten ateina tie, kurie dalyvauja tose diskusijose, jau turėdami religinį supratimą, o ne tai, kad visiškai jo nebūtų.
Jų filosofija, tas religija yra siekimas pažinti Dievą ir savo bičiuliams rodyti meilę, jiems tarnaujant. Bet tokia religinė padėtis kitose nacijose, šioje planetoje nėra būdinga. Religija tarp žmonių yra išskirtinis šeimos reikalas, kaip sakė. Kad nėra viešų vietų, kuriuose būtų skirtos vien tik religiniams susibūrimams.
Ir dabar pažvelgiam į mus. Mums yra suteikta apreikštoji religija. Be jokių ritualų, be jokių dogmatinių prietarų. Ir tai, ką mes patiriame, štai mes pradedam garbinti kūrėją, iš pradžių tėvą, paskui rojaus trejybę, dabar ir rojaus trejybė ir visuminė dievybė aš esu. Ir tai yra jau užuomazgos religijos, kad ji būtų ne tik tai šeimoje, kur tu tą mažą pajauti, tu giminystės ryšių pagrįsta brolystė. Bet tu negali pajausti tos brolystės, jeigu yra visa tai izoliuota, tik tai šeimos mastu. Tu vis tiek negali pajausti savo gimdytojams, kad jie yra dvasios broliai ar sesės, jeigu tu neteisi į šventovę, kur tada sueina jau daug ir tau tada atsiranda ta giluminė pojūčio patirtis, kad net ir tie, kurie nemato materialus žvilgsnis, yra mūsų dvasios broliai ir sesės. Tėvai yra visiems tie patys vieni. Ir tada tau ateina didesnis pasitikėjimas, tik ir mano gimdytojai yra man dvasinė prasme broliai ir sesės. O ne tėvai, kurie gali tik tai mane vien tik tai reguliuoti, komanduoti ir panašiai. Jie yra tik tai vyresni dvasiniai broliai ir sesės. Taip, jie suteikė gimimą šitam kūnui, pripildo tam tikros šviesos arba nepripildo, bet vat kada sueini į šitą gyvybingą kolektyvinės komunijos ryšį šventovėje, jau vienoje tam tikroje erdvėje, tu pajunti energinį pakrovimą, energinį iškūrėjo, tu pajauti būseną, tu pajauti tą ramybę, giluminę prasme. Ir tada tu visiškai kitaip vėl elgiesi šeimoje. Tu pareini iš tos kolektyvinės didžiosios šeimos į savo biologinę sampratą siaurą šeimą. Bet tau ta įtaka vis tik tai yra. Tiek tau, tiek ir tėvams tiems, žmogiškąją prasme, irgi įtaka yra. Kad tai ne mano sūnus kaip nuosavybė, ne mano dukra, kad aš ją turiu muštruoti, bet mano dvasios broliai ir sesės. Tėvai bendri ir jam, ir man kaip dvasinėms asmenybėms, ne kaip kūno suteikėjams, o ir kūnui. Ir užuomazgai, ir gimimui taip pat nebuvo apsieita be kurėjo dalyvavimo, nes jis dalyvauja visur.
Ir čia vat, yra daug aukštesnė ta pakopa, negu kad vat, šitame kontinente dabar yra. Kada būtent ant to gyvo pagrindo yra atremta. Tai, kad čia dar pas mus užuomazgos, bet tai čia yra apims visas ta prasme sritis, ne tik išėjimą.
Taip,
čia
yra... tai vat, dėl to ir yra, kad šitam kontinente, šitoj nacijoj, nėra maldos namų, bažnyčių, o mums davė ne tik tai, kad būtų bažnyčios ir maldos namai, bet ir pačią gyvąją religiją apreikštą ją suteikė. Štai kokia yra kurėjo mintis, evoliucinė taip pat, mums suteikta, kad ištaisyti visą tą Liuciferio maišto tamsą per kurėjo ne tik tai, kad atradimą savo viduje, bet dar ir kaip ištakas panaudot naujo visatos amžiaus pradžiai. Va ta tamsos planeta.
Ten dar prieš 20 metų dvasiniai mokytojai, nu, kaip mūsų pastoriai panašiai, periodiškai aplankydavo kiekvieną šeimą tam, kad pagzaminuotų vaikus, norėdami įsitikinti, ar tėvai juos moko tinkamai, ar buvo vyriausybės priežiūrai.
Anksčiau jie buvo tie tikrintai vyriausybės priežiūrai.
Dabar šitiems dvasiniams patarėjams ir tikrintojams vadovauja naujas sukurtas dvasinės pažangos fondas. Institucija, kurioje remia savanoriški paukojimai.
Žodžiu, nepriklausoma nuo vyriausybės.
Galbūt šitą instituciją gali ir toliau, nebesivystyti tol, kol atvyks rojaus sūnus arbitras, reiškia iki tol, jau vėliau gali nebesivystyti tą instituciją. Įstatymiškai vaikai yra pavaldus tėvams tol, kol sulaukia 15 metų.
Labai anksti.
Kad jiems pirmą kartą suteikiamas pilietinės pareigos.
Iškilmingai,
15 metų iškilmingai suteikiamas pilietinės pareigos.
Geras, balių padaro, tortą iškepa.
Po šito, kas 5 metai, per 5 metus iš eilės einančius periodus šitam amžiui, grupėms yra organizuojamos panašios ceremonijos.
Viešos, ne šiaip savo.
Kurių metu jų įsipareigojimai tėvams yra sumažinami, tuo tarpu prisimamos naujos politinės ir visuomenės pareigos valstybei. Balsavimo teisė turi suteikiama sulaukus 20 metų. Teisė vesti be tėvų suteikimo nesuteikiama iki 25 metų.
25
metų. O vaikai sulaukia 30 metų privalo palikti namus. Vedybų ir skyrybų įstatymai vienodi visoje nacijoje, vedybos iki 20
ta,
metų.
Ta prasme, kad visose 100 valstijų vienodi įstatymai vedyboms skyrybų.
Vedyboms iki 20 metų pilietinis balsavimas suteikiamas irgi 20 metų amžiaus. Leidimas vedyboms suteikiamas praėjus tik tai vieniems metams. Po išreikštų ketinimo, reiškia, tuoktis tiek jaunikiu, tiek jaunai, įrodančiai, jog tėvų mokyklo jau gavo, regavo mokymą apie vedybinio gyvenimo pareigas. skirybų procedūra paprasta, bet įsiskirimo dekretų, kuriuos priima tėvų teismai, negalima gauti, kol nepraėjo vieneri metai, ten kitokie metai, kaip žinau, po pareiškimo, pateikto pareiškimo skirybams, registravimu. O šioje planetoje metai žymiai ilgesnį, sakiau. Skirybos sudaro tik 1/10 skirybų palyginus su Urantijos.
O mūsų skirybos yra praktiškai tiek tokiasi, tiek skiriasi vienodai. Tai, o ten tik 1/10 yra to.
Švietimo sistema.
Tai dar turint mintį, kad pas mus skirybų dar būtų daugiau, bet jie gyvena, sakykime, jie neturi užregistravę santokos. Tai jie gali įsiskirti ir niekas oficialiai neregistruoja tokių porų.
Bet dabar dauguma tai?
Nu taip, tai reiškia, jie nepatenka į statistiką. Tai va, sakau, skirybų būtų daug daugiau negu 50%, palyginus, kiek tokiasi, tiek skiriasi. Taip, švietimo sistema. Kas norėtų toliau?
Švietimo sistema. Šitam kontinente šitos nacijos švietimo sistema yra privaloma. Berniukai ir mergaitės mokosi kartu iki koledžinės mokyklose. Čia mokomasi nuo 15 iki 18 metų. Pasimokius 3 metus tampama...
3
Neteisingai parašau.
Kuopinys daiktavardis metai.
3 metus negalima.
Negalima, klaida. 3 metus.
Nu, metas, bet metai. Kai būtų metas, tada vienas metas. Ir metai, tai vieneri. Daugiau, nes
tai reiškia, prasimokus 3 metus tampama jaunesnių jau netgi padėjėjus. Čia nėra nei klasių, nei kambarių, kaip kad pas mus klasėse mokinus. Ir vienu to pačiu metu mokomasi vienu ar to pačio dalyko. Knygos panaudojamos tam, kad gauti informaciją, kad įspręs kokias nors susidariusios problemas, kylančias tuose dirbantuose cechuose. Ir taip pat arba mokyklos fermose.
Dabar palyginkim, kas mūsų mokykloje yra, kai reikia net valyti jas, kad įsiplaustų klasę. O čia į fermas eiti reikia dirbti.
Netgi tai, nuo 5.
Tai kas būtų, va čia Amerikoje, aš jums jau sakiau, kad padavė į teismą, kad vaikus mormonų sekta, kur pripažįsta daug patystę, išnaudoja vaikus, nes ten ėjo vaikai iki 13 metų skint riešutų ir jiems nemokėjo pinigų. Tai yra vaikų išnaudojimas, pasityčiajimas. Ir padavė į teismą. Tai vat, o čia į fermas eina.
Nu, pas mūsų darželio auklėtoje, reiškia, pašalino iš darbo, kam vaiką nubaudė plauti indus, todėl, kad nemiegojo tas vaikas.
Absurdas. Tai vat, prie ko veda tas pseudo teisių vaikam užtikrinimas be jokių pareigų. O kodėl vaikas negali turėti pareigos išsiplauti savo lėkštę po to, kai pavalgė? Pareiga, išsiplau, paskui save, sutvarkyk stalą, nuvalyk stalą, pareiga.
Iš tikrųjų, namuose tai ir pratinamas vaikas.
Negalima, samdyk valytoje.
Ne, su savo namuose pratinamas. O reiškia, darželėse ne.
Tai jeigu jis nenori mėgoti, o kodėl ne? Labai gerai. Tai čia rodo, koks yra degradavimas proto, intelekto degradavimas, kai prigalvoja visokių pseudo teisių, be jokių pareigų, ir tada atiminėja tos vaikus iš tėvų, be jokio pagrindo. Tai rodo, koks yra abojumas tų institucijų, kurios praktiškai netlieka savo tiesioginių pareigų, ausiminėja Nu, fikcija, o ne iš tikrųjų vaiko apsauga.
Tėvai patys iškėlė tą reikėtą nepasitenkinimą ir vaikų.
Nu, tai visi ir samoningumas.
Visos Lietuvos paskui jo, tėvai pat. Ir šiaip.
Tai ką, geriau, kad vaikas...
Tėvai supranti, juk jie nesupranta, bet jie nebuvo tokių kursų lankę, kur reikia tėvam, kur... Neužtenka dar, kad tėvai ateina, bet turi būti kvalifikuoti mokytojai, o jeigu mokytojai bus tokie, kur čia nubaudė tą, sakykime, auklėtoją, tai jų ir visa informacija suteikiama niekam nereikalinga, iškreipta. Tai čia turi būti iš tikrųjų visuomenės labui visą tai. O kas yra visuomenės labui, tai turi tada jau filosofai pateikti tas, mintis, idėjas.
Tokių pas mus nėra.
Tai va, ir pridant vėl, kad be urantų, stop, niekur, kur bedursi, visur atsirėmė į tą, kad plykšta, keura, skilė ir niekur nėra pagrindo. Žinoma,
kad filosofinės šventyklas geriau negu pas mus bažnyčia.
Tai žinoma.
Filosofinės šventyklas yra va, ta vieta, kur diskusijos vyksta. O kur garbinimas, kur yra gyvoji komunietė, nėra vietos, kad sueitų bendrai. Tai va, čia yra mūsų planetai, urantų gyvoji religija ir gyvoji šventovė. O tada jau ant šito pagrindo ir filosofijos nebereikalinga, nes tu turi iš kurėjo tą suteikiamą šviesą, kuri pranoksta filosofų išmastytas intelektualias idėjas.
Jau pasikyti iki mūsų šventovės.
Taip, taip. Iki mūsų.
Iki mūsų nieko nebuvo, tik buvo bauginimas. Bažnyčia baugindavo mamą. Dievas nubaus tave.
Tai ir dabar toliau baugina. Juk jeigu pasakė, kad Biblija tai yra žydų pasakos, o tose pasakose juk yra sieros ežeras, kuriame degs tie, kurie nu, nebus toj bažnyčiai, taigi bijo, tai per šitą kartų pasąmonę visą tie virpesių banga atnešama iki šių kartų, o josgi neturi jokio kito šaltinio. Niekas negali nu, su Biblija išdrįst rungtis. Ir ta Biblija paliekama kaip na, ne, visiškai nekvestionuojama tiesa. Vat, jinai yra tokia ir viskas. Ir nesvarbu, kad ten nesąmonės aprašo per šešias dienas, kaip sukūrė pasaulį, o septintą ilsėjosi Dievas. Supranti, pavargo.
Bet tokia uždėjo anspaudą, kad aš nebenoriu išnekėti su sesė. Mano vaikai nesirgo, kadangi pakrikštyti, o dabar anukas nepakrikštytas, tai sergai niekaip jo nerodys. Jos tokia samprata, tu visų bažnytininkų tokia samprata. Ai, tyliai nieko nebūsi.
Taip.
Taip, netgi daugelis baldų ir mechaninių priemonių yra pagaminti šiuose mokyklose. Prie kiekvieno cecho yra bibliotekos, kad reikiamų momentų pasinaudoti informacinėmis knygomis. Ir taip pat ir fermose, ten tuose didžiuliuose. Ir tenai taip pat ir mokoma žemės ūkio ir sodininkystės. Tik tai silpnapročiai, nu, kurie mokomi tik tai žemės ūkio ir gyvulių auginimo darbo. Ir jie gyventinami specialiose globos kolonijose, atskiriami pagalyti, kad būtų užkertamas kelias susilaukti palikuonių.
Čia labai įrodymai.
Ne, tai čia dar, taip, čia tik bus, bet čia iš vis labai gerai, kad dabar pas mus taip, todėl taip degraduojam žmonės, todėl kad viskas.
Ir turėti vaikų.
Taip, bet mūsų iš vis nėra jokių apribojimų ir jokio mokymo nėra nesuteikiama, kad va, jie galėtų kažkokias funkcijas atlikti, tam tikrus ūkio darbus, kad galėtų save išmaitinti. Tai turi būti tam tikra sistema, tam tikra struktūra ir tą čia valstybės mastu turi daryti, o ne kiekvienas individualiai su savo vaiku.
Ir tas dėl patalpinimo į nepilnamečių kolonijas priima tėvų teismai. O pas mus net nėra tokių. Iki koledžinėse mokyklose dirbame 9 mėnesius per metus. Nes metai ten sudaro 10 mėnesių. O mėnuo yra praleidžiama atostogoms su tėvais ir draugais keliaujant. Ten labai yra populiarios kelionės, kadangi tam yra ir gamtinis sąlygos labai geros.
Tai ką dar reiškia? Ne tik tai keliavimas. Tai yra suaugusių lavinimo programos dalis ir tęsiasi visą gyvenimą. Ne šiaip savo kelionė, bet va, pramogos į kazino. Na, jau čia Las Vegas'e buvau, žinai, na, tai. Viskas kryptingai, kad būtų vėl šviesinamas tas tėvas ir motina, vaikas, kad jiems tai būtų tik tai atostogų metu, bet lavinimas vyktų.
Taip, taip, taip.
Taip, kelionės yra, fondai padengti,
padengti, išlaidas keliavimo, fondai padengti.
Kaupiami kaip ir senatvės draudimai, tie fondai reiškia kaupiami.
Nu, atskaitomi mokesčiai.
Taip.
Profsąjungos.
Taip.
Ne, fondai čia ne profsąjungos.
Ne, su sovietmečiais būdavo keliavimus, nemokamai duodavo keliavimus.
Čia fondai čia yra... kur jau yra tau iš mokesčių, taip. O profsąjungos tai yra įnašai iš įmonės darbuotojų.
Ir tai dar vienas ketvirtadalis mokyklos ar praleidžiama laiko skiriama žaidimams, sportiniams varžyboms. Šiuose varžybose mokiniai dalyvauja progresinė tvarka, pradėdami vietinės varžybas, vėliau valstijos, toliau regioninės ir baigia nacionalinės. Sugebėjimų ir meistriškumo išmėginimais. Ne taip kaip pas mus, kad kovoja, o čia tiesiog draugiškai žaidžia, lavinasi. Taip pat vyksta ir
ortarinės... Ten prasinau sporto nėra, kad pinigus imtų už tą.
Taip, ten visai kas kitai, ne taip kaip pas mus. Visai kitaip žiūrim. Šitame kontinente pagrindinė švietimo užduotis paruošti kiekvieną mokinį save išlaikančių piliečių. Kas yra svarbiausia
gyvenime. Taip, 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 o kas daugiau?
Taip. O dabar kiek tokių pas mus yra, kad paruošti. Specialistų priruošė ir paskui be darbo. Važiuoja į užsienį ieškoti ir išsidirbti. Kiekvienas vaikas baigęs šią iki koledžinę mokyklą yra sumanus meistras. Va, kas nuostabu. Netgi kaip sumanus meistras. O jau po to pradedamas knygų studijavimas. Siekimas specialių žinių saugusių mokyklose arba koledžiuose. Visa švietimo sistema yra tokia, kad tinkamai parengtų individą. Taip viskas gražiai nuostabiai stovėti.
Taip, nu ką, toliau tęsim kitą kartą.
Kad žiūrėt prie to eksperimentų, žiūrėt to planuojate tą vieną?
Nu, nežinau, bet šiuo atveju labai panašiai, tai gali būti ir eksperimentinė.
O.
Bet tai jie turi prasmės vis tiek, koks skirtumas ar eksperimentinė.
Čia ir kitais aspektais įdomu, o kad žiūrėt, mintis gerintojai neturi.
Ne, visi turi minties derinti. Visi turi. Nėra planetų, kur neturėtų minties derinti.
Bet jie suteikiami, kai atvyksta mums arbitras?
Visiems.
Ne, bet aš turiu minti...
Visiems tada jau.
Taip, bet aš turiu minti, kada šiaip planetą gyventi, jeigu tu ten jau dvasingiai pasieki trečią intelektualio lygį arba apskritimą, tu gauni tą minties derintų. O kadangi čia eina kalba apie jau daug aukštesnį intelektą ir net dvasinį lygį, natūralu, kad jie jau tą minties derintų jo gauna, bet ne nuo pat 5 metų amžiaus, vat kai pasiekė jau tą lygį. Bet aš turiu minti, kad iš vis nėra planetos be minties derintų, tik ne visos planetos turi likimą, kad jų mirtingieji susilietų su minties derintų ir pasiektų vertingų užbaigtų jūros korpusą. Bet minties derintis suteikiamas, sakykime, tam mirtingojo gyvenimui, kad jam būtų lengviau va, tais evoliuciniais laiptais lipti, kopti šitam materialiam pasaulyje, pat pradiniam pasaulyje. Pagarbinam brolius trybėšius. Tėvė, žinai, esi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavo šlovė yra gyva, spindinti, nesuteršiama ir pasiekiama atsivėrimu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kokia nuostabi yra ta būsena dvasinė vienovė su tavimi ir su tavo dvasinė šeima, kuri yra mūsų. Aš garbinu ir šlovinu tave už tavo evoliucinį sumanymą, kūrinį šviesinti, plėsti, apgyvendinti ir vystyti tavąją meilės energiją. Aš garbinu ir šlovinu tave laisvo valia, gauta iš tavęs. Ir manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėvė, amžinasi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų meilę sambūrį, už tos patyrimus, kuriais dalinamės, už tas dvasinės studijas, kada mes mėginame pažvelgti teiginius giluminę prasme. Už mūsų gyvą į kelią ir už mūsų pastangas. Nes visa tai yra tavo dėka. Kada tu pažadinai mūsų iš vidaus kaip asmenybės, kad mes trokštume tavosios šviesos, giluminių žinių ir žengimo gyvojo keliu, taip kaip vedėtų iš vidaus. Ir laisva valia tavo suteikta. Manoji valia, kad būtų tavoji.